Sofonia, kapitulli 1. Fjala e Zotit që u drejtua Sofonias, birit të Kushit, birit Gedaljahut, birit Amarjahut, birit Ezekias, në ditët e Josias, birit të Amonit, mbreti Judës. Do të zhduk krejt çdo gjë nga faqja e dheut, thot Zoti. Do të zhduk njerëz dhe kafsh, do të zhduk zosht e qiellit dhe peshqit e detit. Shkaqet e mëkatit së bashku me të pabesët, e do të shfaros njeriu nga faqja e dheut, thot Zoti. Do të shtri dorën time kundër Judës dhe kundër të gjithë banorëve të Jeruzalemit, dhe do të shfaros nga ky vend mbeturinat e Baalit, emrin e priftërinjve idhujtar, bashkë me priftërinjt. Ata të cilët bien përmbys mbi tarraca përpara ushtrisë së qiellit, ata që bien përmbys duke u betuar Zotit, por duke u betuar edhe Malkamit, ata që largohen nga Zoti dhe ata që nuk e kërkojnë Zotin dhe nuk e konsultojnë. Rrinë në heshtje para Zotit, Zotit, sepse dita Zotit është e afërt. Sepse Zoti ka përgatitur një flijim, ka shenjtëruar të ftuarit e tij. Ditën e flijimit të Zotit do të ndodhë që unë do të ndëshkoj princat, bitë e mbretit dhe tërë ata që e mbajnë veshje të huajsh. Po atë ditë do të ndëshkoj tërë ata që hidhen mbi prag, që mbushin me dhunë dhe mashtrim shtëpitë e zotërve të tyre. Atë ditë, thot Zoti, do të ngrihet një britmë nga porta e peshqve, një klithme nga lagja e dytë dhe një zhurmë e madhe nga kodrat. Ulërini, o banor të Makteshit, sepse tër populli i tregtarëve është azgjësuar, tër ata të ngarkuar me para janë shfarosur. Në ato kohë do të ndodhë që unë do të kontrolloj Jeruzalemin me llamba dhe do të ndëshkoj njerëzit që, duke qëndruar në lumnin e tyre, thonë në zemër të tyre, Zoti nuk bën as të mirë as të keq. Prandaj pasuritë e tyre do të bëhen plaçkë lufte dhe shtëpitë e tyre do të shetohen. Do të ndërtojnë shtëpi, do të mbjellin breshta, por nuk do të pinë verën e tyre. Dita e Zotit është e afërt. Është e afërt dhe po vjen me shpejtësi të madhe. Zhurma e ditës së Zotit është e hidhur. Atëherë njeriu trim do të kërthas fort. Ajo ditë është një ditë zemërimi, një ditë mjerimi dhe ankthi, një ditë shkatërrimi dhe shetie, një ditë terri dhe mjegulle, një ditë resh dhe errësire të thellë. Një ditë zhurmimi të borisë dhe alarmi kundër qyteteve të fortifikuara dhe kullave të larta. Unë do të sjell fatkeqësi mbi njerëzit dhe ata do të ecin si të verbër, sepse kanë mëkatuar kundër Zotit. Gjaku i tyre do të shmendahet si pluhur dhe mishi i tyre si jashitje. As argjendi i tyre, as ari i tyre nuk do të mund të çlirojnë ditën e zemërimit të Zotit. Përkundrazi tërvendi do të vllabërojnë nga zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai do të kryejë me siguri një shkatërrim të plotë të gjithë banorëve të vendit.